iti maysa nga mannaraik ket maymaysa iti tartarigagayan na iti salisal nga nairamanan na isu iti makagunod iti kangrunaan nga gunguna. Ket tapno maala dayta, masapol nga dumalan isuna iti adu nga pannakatinneban tapno makasagana iti bagina nga makisalisal. Naimbag nga oras kada kayo kakabsat? Adtoy tayo manan, iti daytoy a programa tayo a napauluan. Bagnos iti biyag.
Maminsan daytoy biyag, diyag kabailan, nariribok ken naliday. Amin nga panggel, awanen sel sirbida, awan gagayem ken, awan umasidgan. Diyag ka bailan, makiba kang nagmaymaysa, tan nagkapuyen to'y rigna. Diyag kong kaya, nga sulbaren problema. Ya con amor para mí de Abu Jesús tu luna nan ma y furna tap no magna ak na lintek nga dalan mo dinak na bay bay ak tap no panugo mabalela. Isot mang mangtetipke, daytoy puso ng agsagsagaba. Dagiti sa saom, isot mang mangtet namnama. Tuy nalupoy ng kararwa. Iturong na tapdumag na at nalintek nga dalan mo. Di nagkagbaybay at tapno suliso mabaela. Apo Jesus, sikat ka sa pula.
Isa nga nabindisyonan ngaldaw kadagay aming kakabsat kang gagayem, nagdingdingag iti daytoy nga programa at tuyak manen Pastor Jun Ganesial nga kadwayo iti panagdaydayaw kini Apo Dios. Babaen ti panagadal tayo dagiti sasauna. Ti panagadal dagiti sauna ni Apo Dios ket maysa nga wagas tapno mammuan tayo dagiti pagayatan nakadatayo. Ngarud kakabsat san kay kumang umalalis iti programa ket intayo sukimaten dagiti banbanag nga napateg para kadatayo iti daytoy nga oras. Maragsakan at nagkakadwa tayo manan iti panagadal digiti sa uni Apo Dios. Kumusta kayo manan kakabsat iti dito yung oras? Inti nga rin kakabsat iti libro ti Hebreo may kasangapulo katuwa nga kapitulo may katlo agingan at may kawalo nga bersikulo. Madaydayaw ni Apo Dios itultuloy tayo ti panagadal. Inakbasahan kada kayo kakabsat iti may katlo nga bersikulo. Panunutin nyo nga rin da jinagsagaba iti kasta a panagsupring kadagiti managbasol. Abimusor kinkwana. Tapno di kay kuma mabannog, nagkapoy kayo kadigiti kararwayo. Kakabsat ken gagayem iti sao nga anos, ken panagibtor, ket naggapo ti may maysa nga sarita. Tiriribok amang iparaswati anos ken panagibtor. Dagiti namati ti Hebreo ket nagtao trilyon nga dan tinagadu nga ritual, ken nagdakkel nga temploda, ti templo ni Herod. Numan pay saan nga nilipas, uray di panawen nga nadadaal daytoy AD 70. Ket maysa nga nagpinta sa buya, ken banag amakaited tirigtay ti maysa nga tao. Kastamet nga dati dakkel nga ritual nga kimmadwa kadagitoy. Daytoy nga reliyon ket kasla nagtao ti Dios idun unana. Ngem nadadaal daytoy idi panawen ti surat dagiti Hebreo ket naaramid. No payno kasta no may papan ti reliyon nga pagtutungtungan, adda kadakwadan daytoy. Ngimita kakabsat, amin nga namati kat inibatanda digitan. Sandan nga aramidan digiti nilayunan nga ritritual, kas kaugalyan da. Nasursurudan nga impaay ti panunot da kinkwana, kin Kristo. Nga para kadakwada, kat isuna ti amin, isuna ti templo ide, isuna ti ritual, isuna ti kristyanismo, isuna amin ang kadigijay. At da daytoy akinano mo kin Kristo, iso nga mauawag ti manurat kadakwada, tapno ikabil da kuma isuna iti panunot da. Masapul nga mamuan na nun niya tinibturan na edad da isuna dito irabaw ti daga. Kano kasatno nga inadal na iti kinaanos, na ibaga kadatayo iti rugina da ito'y nga surat, iti paset ngayam amuda, iti kinatao na, kano amuan na iti nagadunga banbanag, uray no isuna ti Dios. Manipod ti lasag na amuan na ti maysa nga banag, nga kasapulan na mapadas ti Dios, babaan ti panagbalin na nga tao. Kanti panagsagaba na para kadatayo, nagibtor isuna kat naadal na iti aganos. Kuna ti may kadwa nga pasit iti dito nga bersikulo, tapno di kay kumamabannog, nagkapoy kayo kadigiti kararwayo. Ibagak man dito'y akinapudno kada kayo kakabsat kin gagayem, no agtaang kayo nga sidag iti sao ti Dios, no sadino kat ti Espiritu Santo, kat kabalan na nga laan digiti banbanag nga may naag kin Kristo, kat pagbalin na nga agpaypayso day gito'y kingka. Mabannog kayo tina Kristiyanwan na panagbyagyo, san kadi, kat mawanan ti puot digiti panpanunot yo. Dito'y tigapuna no apay ta dudigiti namati nga mapupay kadigito'y nga panawin. Gayem ken kamsat ko, gayem ken kamsat ko, no agtaang ka ti sao ti Dios, kat dumagkat ka kin Kristo, kat maliwliwa ka. San ka nga maupay itibiyag dito'y daga, tamom kamsat ken gayem, agbibiyag tayo iti kasasayaatan ngal aldaw, nga sumangbay ka digiti bibiyag tayo. Nagpintas daytoy nga sinauna ka datayo, numampay umay digiti problema ken parikot, adda ni Apo Jesucristo nga makipag-adda ka datayo. Kunati may kapat nga bersikulo, di kay pa'y nagsagaba aging gatidara asim marangot iti basol. Mangipakita lang dito'y kadigiti panawin iti templo, kat san pa'y nga nadadaan. Ti panagparigat manipod kadigitintel iti imperyo ti Roma, ngo madanin nga sumangpet kat san pa'y nga nadadaan kadigito'y nga namati. Di kay pa'y nagsagaba aging gatidara kunana. Ibagbaga na kadakwada kakabsat, uray marigrigatan ka kat adadigiti parikot, kan pakariribukan ngo umayking ka. Ti kakaisuna nga makaagas ti panagkapoy mo, kitang mo, panaglusdoy mo, panakaitibkul mo, kan panakaupay mo, kan ti panpanunot mo kinkwana, panunutom ni Kristo itibiyag mo. Iturong mo ti panagkita kina Apo Jesus. Kumita ka nga nalaing itinagpintas nga rupa na. Kat digiti banbanag dito'y lubong. Kat sumipngat man iti panagkita. Tilawag ti gloria kang grasya na maitid king ka. Dito'y tinagpintas iti maysa nga namati kina Apo Jesucristo. Numan pa'y dito'y lubong kat napno tiladingit kan banbanog itibiyag. Problema kan parikot nga umay nga sumangbay. Ngam nagpintas no ikitam king kwa na. Itidakkel nga pamati kan panagtalag nga isunat itumulong king ka. Bayat ti kinadam kadigita nga problema kan parikot mo. Kuna ti may kalima nga bersikulo, kat nalipatan nyo ti balakad, nagsasauka da kayo, akas lalaanak, ako nana. Anak ko, saan mong omsyon, ti panagtubngar ti Apo, kat di kay mat agkapoy, no babalawon na ka. Agsasao kakabsat ti manurat manipod ti doy iti proverbio may katno nga kapitulo may kasangapulo kat maysa aging ganat ti may kasangapulo kat duwa nga bersikulo nga kunana. Anak ko, di kalaisan ti pamagbaga ni Yahweh. Di kamat mauma ti panagtubngar na. Tatay ayatan ni Yahweh tubngaran na. Akas matlang maysa nga ama iti anak apagay ayatan na. Di kakaisuna nga pigsada kin Kristo kat saan nga ti templo. Saan mat nga ti ritual. Wino ti reliyon. Kasla dalat at tao nga nabaybayan kadigito nga panawin. Kat ibagbaga ti manurat kadakwada. Nga saanda nga liplipatan da ito nga balakad ti Diyos kadigit anak na. Nausar ti sao nga anak iti authorized version. Ngam ti Grego ti anak nga lalaki kat anak nga lalaki. Kat nausar ti maminin nga bersikulo iti may kalima aging gana ti may kawalo nga bersikulo. At dati sao ti Grego iti anak nga lalaki nga ti kayat na nga saon kat nananayin. Ti kinadakkel nga anak a lalaki. Nagadu ita dagiti sa santo nga saanda nga panpanlutin nga kasapulan dati masursuruan. Tati panakaisursuro kat para kadigiti nataangan a kararwa. Isuda dagiti tattao nga nakipagpagna ti apo itinapaot na bayag nga panawon. Dimteng ti panawon kanyak nga ti panagkunak kat san kun nga kasapulan ti madisiplinaan. Kunak no nagadayon tinaturong ko kakabsat. Ngam ti Diyos impaidanak tapno ipakamuna kanyak nga dapat ti panangisuro na nga masapul nga maramidan na kanyak. Tigayat na nga saun ti panangparigat kat san nga kas ti panangtaros tayo ita. Tiamu tayo nga kayat na nga saun da ito'y kat panusa. Tisa o nga Grego, kat panang tenub iti ubing, wino panang isuro. Nukitaan tayo, ti apo, isuro na dagiti bukod ng anak. Kuna ti may kanam, aging gana ti may kawalo nga bersikulo. Ta ti apo, dusaan na ti ayatin na, kat saplitan na ti tunggal may isa nga anak nga awatin na. Ta maipay ti panakaimbag, agiturod kayo. Ti Diyos, ibilang na kayo akas anak, ta sino ti anak, asaan nga dusaan ti ama na. Ngam nilaksid kayo ti panakadusa. Nakipaglakam kayo kadigiti sa amin nga anak na. Sapsing kay nga rod, katsan kay nga anak. Numaminsan kat masaludsod iti kastoy. Aping agsagaba digiti nalintag. Hindi na ipupukak ijibalay ko gapo ti sakit. May isang bulanak nga nagitida. Nagaduti panawin ko nga agadal. Kat kayat ko nga ibingay kada kayo no anya timpakita ti apo. Babanti na pasamak iti biyag ko. Igabil tayo dito iti may isang kinapudno nga naggapo ti kasuratan. Pudno nga agsagaba digiti anak iti Diyos. San nga supyatan ti sao ti Diyos detoy. Ibagbaga na lang nga pudno detoy. Kuna ti libro ti Salmo may katalupulog at upat nga kapitulo. May kasangapulog at siyam a bersikulo. Ado digiti siksikur tinasingpet. Ngam ni Yahweh ispalan na kadakwada amin. Babasa tayo iti libro ti Hob. May kalima nga kapitulo. May kapitong a bersikulo akunana. Kudikat mayanak iti tao iti riribok. Kas kadigiti layap agtayabda ngagpangato. Kinamat ni Apo Jesucristo ti may kasangapulog at inam nga kapitulo iti libro ti Juan, may katalupulog at talo nga bersikulo. Dito'y lubong at danto tirigat yo. Nga manginanama kayo, siyak pinarmag ko ti lubong. Kat uray ni Apostol Pablo kakabsat kinamat ti may kadwa nga Timoteo, may katlo nga kapitulo, may kasangapulog at duwa nga bersikulo. Wen kat iso amin di kiti agbyag anasantuan, kan Kristo Isus aglakam danto ti panakaidadanes. Apay ngagsagaba di kiti tattaw ti Diyos. Awan ti umno nga sungbat iti data. Awan ti uri basit a bersikulo iti nasantuan nga surat iti makasungbat iti data. Sinukimat ko kagabsat iti nasantuan nga surat. Kadada tinilistak nga pitong nga gapuna. No aping agsagaba dagiti anak ti Dios. Ket ko nga ibingay daytoy kada kayo. Ti umuna nga gapuna kagabsat no aping agsagaba tayo kas anak ti Dios. Ket uray makuna nga nataengan tayo nga anak na. Ket uray makuna tayo nga nataengan tayo nga anak na. Ket gapo kadagiti bukod tayo nga kinakuneng. Kan gapo ti bukod tayo nga basol. Kuna ti umuna nga Pedro, may kadwa nga kapitulo, may kadwapulo nga bersikulo. Tanya ti pakaidayawan, nu'y dintong agbasol kayo, kat matungpa kayo, kat sagabaan nyo asianos. Ti sao nga bidot kat may naag ti basol nga saan mo nga natumpungan. Kasla saan mo nga naramid, tanya ti pakaidayawan, nu'y dintong agbasol kayo, kat matungpa kayo, kat sagabaan nyo asianos. Kuna ni Pedro nga awanti kay papanan na ti panagsagaba nga gapuan na iti kinakunang iti may sanga tao. Mano kada kayo tinapalabas at tawtawin, tinangipuunan ti dadumang, ngornong. Kuna ni Dr. Magi, nagbalinak ang mas kasaba iya Texas ti adu nga tawin. Kad adu ti maibagak may papan ka digiti ta tao ngagtagi kwa iti namagang ubog iti lana. Adatim ambu nga tao nga ti pamilyana kat marigrigat kat gapota nagpuunan na iti kasta. Nagsagaba isuna agsipo ta nagbalin nga nakunang. Namuak iti may sapay alalaki nga mesdag kanyat, iji Los Angeles, kat kyunana, Dr. Magi, pudno launay nga nakunungak, san kami ngagkatunos ti bagat ko, dito'y napalpalabas ng aldaw. Masapol ngagtrabawak iti naldaw, isong inawagak ti bagat ko, imbagak day takin ko na. At dati nagpintas nga babae, nakadwak iti opisinak, nga nagsaya at kanyak, kat masapol mo't ngagtrabaho iti naldaw iti day tangarabi. Kilat ngay may tipanunot ko nga nasaysayat nga mangrabyan kami, nga duwa. Awan mo tidaduma ngay naramid may, no di kat nangrabii kami laang. Kat may isa nga ng kadwan nga pangrabii laang dayjay. Nga madat tinakakita kada kami, kat impulong nak ti asawa. San mat kiddi ngay madayo tinapasamak, nga mabalin nga dakes itinagtulungan na. Nukas bilang, nagbalinak anakunang kadigigay nga panawin. Amuyo, aduti agsagaba, gaputi kinakunang. Dating istorya kagabsat ngay mbaga ni Dr. Magi, kat pudno launay detoy. Adudigit ikinakunang nga aramidin tayo, isong agsagaba tayo. May kadwa nga gapuna ngagsagaba tayo kakabsat ket gapu ti panagtakdir tayo para ti kinapudno mapatalgeda kakabsat no pagtakdiram ti kinapudno ken kinalinteg ket agsagaba ka manung nga babbay ken lalaki ti makapaneknek iti data kuna ni Pedro ti umuna nga Pedro may katlo nga kapitulo may kasangapulo ket upat nga bersikulo ngem uray no agsagaba kayo gapu ti kinalinteg nagasat kayto ket di kay pagbutngan ti amak nga patauden da ket di kay met aglagaw adu kakabsat digiti tattao ti tumakdirda para ti Dios. Kat agsagaba da gaputi dayta. Nupay kasta, mabalin tayo nga nakunang kat sabali, iti pakiturungan, iti panagpanpanunot tayo may papan iti detoy. At dati may isang tao, nga nangibaga kanyak, nga iya'y pagtartarabuan na, amin kat kabusor na, gaputay taktakderan na iti apo. At day may samot nga namati nga tartarabaho iya'y nga masiknan, nga nangibaga nga dayji nga tao, kat padpadasan nang isuro ida amin. Ura iti panawin ti panagtrabaho. At aramidin na nga makapasurun iti bagbagina, gaputi panagpadas na, nga ibingay may papanti apo kadigiti tattao. Kabayatan ti panawen ngagtartrabaho da. Kas makita tayo saan isuna ngagsagsagaba, gapo ti panagtakder na ti kinapudno kun kinilinteg. Ti may katlo kakabsat nga panagsagaba, iti may sanga namati. Kat agsagaba tayo ti basol, kadigiti bibiyag tayo. Kuna ni Apostol Pablo iti umuna nga Korinto, may kasangapulo kat may sanga kapitulo, may katalupulo kat may sanga bersikulo. Ngam no sukimatan tayo kumadagiti bagbagi tayo, saan tayo kumangam okum. Nupay no kasta, anak na tayo ti Dios, ngam no saan tayo kayat nga sangwen digiti basol iti biyag tayo, ni Apo Dios timang sango kadagitoy, isuna timang okum kada tayo. At ti may kapat kakabsat, ti may kapat nga gapuna iti panagsagaba tayo, kat digiti napalabas nga basbasol tayo. Kuna na ti Galacia, may kanayom nga kapitulo, may kapito nga bersikulo. Di kay kumama alilaw, ti Diyos sana marabrabak, tatianyaman nga imulan to ti may sanga tao, apitin ng tumit. Kuna ni Dr. Magi, adadi panawin nga mga kasabaak pailang ijay Nashville, Tennessee. Nakadwami ti may sanga tao, nga ni Mel Trotter, jay naglaing nga mga kasaba, kat nabaliwan nga dati nga manginom. Iti sumagmamanong nga gimong, may sanga rabi kalpasan ti serbisyo may. Napan kami amin di lugar nga mauawagan, kendilan. Amin kami kat nangala ti dakkel nga sudas, winumalts, winusunak at nangala lang iti basit nga baso nga danum, nga dati suda na. Inangaw dagit iti daduma isunang ng kulana, idi ni kanak ti Dios ti baro nga puso, san nak nga ni kan ti baro nga bagis. Dinadaal ti arak ti bagis na, isung agsagsagaba isuna, gapo ti data. Ti may kalima nga gapunang agsagaba digiti anak ti Dios, kat gaputa naribnaw nga tarigagay ti apo, nga saan nang ipakpakita kadigiti namati. Makita tayo dito iji libro ti Hob, nga nagsagaba ni Hob, gaputa ipakpakita na kini Satanas, kintilubong digiti demonyo, kastamat digiti ang hilis sa dilangit, nga saan isunang agsirsirbi iti panawin. Titunggal tao kat awan ti gatad na, kat ayayitan ti Dios para ti bukod na nga bagilaan. Sapay ko mata sa anak ngagsagaba, akas ti panagsagaba ni Hob. Ti may kanong kakabsat gagapuna ngagsagaba, digiti namati, kat gaputi pamati da. Akas nakita tayo, di may kasangapulo, kat may sanga kapitulo, iti dito yung matna nga surat. Digiti daduma, kat ipakpakita da, kadigiti pamati da, nga nagaduti nagbalegyan da. Ti daduma kat naisalakan, gaputi kampilan. Digiti daduma kat natay, gaputi ditoy. Malagip ko digiti Prince Hoginotes, nga napan nakigubat. Uri ang muda nga mapapatay da. Ngam na pandalata nakigubat kat kunada. Nodda kada tayo ti apo, sino ti makaabak kada tayo. Kas makita yung kagabsat, nagsagaba da, gapo ti pamati da. Ti may kapito kan maudi nga gapuna, ti panagsagaba digiti anak ti Dios. Kat gapo ti panangisuro kan disiplina. Dete ti adda ditoy nga bersikulo kagabsat, nga kunana. Tati apo dusaan na tayatin na. Kat saplitan na titunggal may sa nga anak nga watin na. Kahit nang ibagada ito'y kakabsat, titunggal may sa kada tayo. Kat panang tinib ti ubing, wino panang isuro. San nga panang dusa? Ti panang dusa kat panang tapaya tilinteg. Ti ukom ti mang dusa. Ngam ti ama kat mang parigat kat aramida na dita gaputi ayat. Usarun ti Diyos kakabsat ti panang parigat tapno ipakita na tayat na kada tayo. Ngam naglawag iti kunati manurat nga saan ka nga pudnung anak no saan da ka nga parigatan ti apo. Gayem kan kabsat ko. Adu nga tattao ti mang ibagbaga. Apay ti palubos ti Diyos ang mapasamak dito'y kanyak. Nukitan ti kakabsat nagrigat dito'y nga panunutan kan isungbat dito'y kiniapo Diyos. Ngam masapul dito'y nga awatan tayo. Ti panagkunak kat numaysa saka nga nalaing nga namati. Lusangwam tiriribok kat san mo nga mo no apay. Umasidag ka ti apo, kat makitongtong ka may papan itidita. Mamatiak nga impaay naking ka ti minsay, kat impakam mo naking ka, no apay nga adda ka ti parikot. Nalabit kat saan nga gapo tok okuman na ka. Pudno nga okuman na tayo ti Dios, kat panu sa dita. Ngam isuna kat na inlangitan nga ama tayo, nga mangisuro ka digiti anak na. Idubing ak pailaeng siya ka nang itidadumapay nga padak ang lalaki kat nairaman ak itiriri. Ni amang ko kat imay iya pagadalan no sa dino kat adati sa magmamanong nga gasot ng ubing. Ngumidi nagnaisuna tinaladan nga pagadalan. Amoyo ka dino sino tiginagara na kat dyanak na nga lalaki kat inalanak itidetang aldaw kat inyawid nak tapno isuro na. San nang insuro da gaya ginasot ng ubing nga dasadyay? Agsipod ta san na idang akukwa kat insuro na klaeng kas may isang anak na kat itan talakay ni amang kon. Kat malagip ko, kat deta nga tiyempo, kat impakita na kanyak, ti may sanga panangisuro. Babaan iti deta, kat inayayat nak iti amang ko. Kas kuna tinadal tayo kakabsat kin gagayem, suruan ni Apo Diyos digiti anak na nga daan ti ayat. No adda tayo kini Apo Diyos, san na kahit nga sa uwin, nga san na tayo nga padasen, digiti panang parigat iti deto yung abiyag. Ti kinapod nuna, kat no adda tayo kinkwana, kat adu digiti mapadpadasan tayo, nga panang parigat, agsipod ta kayat ti Diyos, nga matanib tayo ti pamati tayo. Kun maadal tayo nga kumpet kinkuana ti amin nga panawen. Adu digiti banbanag nga kaaduan nga panawen, ket may tibkol tayo, ket gapoy ti data, ket makabasol tayo iti Apo. Ket iti panagbasol tayo, dusaan na tayo ti Dios tapno masuruan na tayo nga lumisi tayo kadigitoy. Santay nga panunutan nga ti Apo, ket naunget kada tayo. No di ket panunutan tayo nga ti Dios ket agayayat kada tayo. Kat saan nang ipalubos, ngay may sagmak tayo iti daytoy. Kakabsat kin gagayam ko, kariteng kayo iti daytoy oras. Anyaman ti problemam kan parikot mo itibiyag iti dating nga kanito. Panunutin kakabsat, adda ka di kadigiti pito, nga banbanag nga naibagak itatay. Kat no daytoy kat adda king ka daytoy, agyamang ka kinkwana. Agsipod ti sursuro na ka ni Apo Diyos, ta no matinib ti pamatim kinkwana. Tatikunak idi na minsan nga adal tayo. Han mo nga maibaga, nga dayta nga pamatim ka na tibker kan nabilag. Aging gana saan nga masuot kan mapadas dayta. Kat mabalin kakabsat kan gagayem. Nga day takat susuutan na ka ni Apo Diyos ta numatanib ti pamatim. Katulungan na tayo kuma ni Apo Diyos itinaldaw-aldaw. Numampay agsagaba tayo, kan madantay ti problema kan parikot ti biyag. Agtalag tayo ti Diyos, kat isunalaang itibilag kan tulong itinaldaw-aldaw nga panagbiyag tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos itidito yung oras. Agkararag tayo. Madaydayaw ka na santuan a Diyos itidito yung kanito. Maminsan manen nga itagay mi, iti panagayat mi, kan panagyaman mi, kadigit inaadal mi, iti deto nga programa, Bagnos ti Biyag. No daduma dumteng ti saludsod, no apay nga kasapulan mi, iti agrigat, idintong adda kami kingka. Nga magyaman kami apo, ta impataros mo kada kami, ti may papan iti detoy. Sapay kumangarod apo, taado digit inakangag, ti panakaipataros na detoy, kat maawatan da no kasatnong nga naiayat isuda. Iso nga masapul apo, nga marami ti tikastoy kadakwada. Itultuloy na kam kadi apong ikam ted adupay nga adal kadigiti dumdumtengal aldaw itibiyag mi tapno madupay ti mamwan mi ket naununeg pay kuma ti pammati miking ka gagyaman kami ti kinamanagayat mo Apo Dios babaen kini Apo Jesu Kristo iti daytoy nga biyag mi ken Kristo dawaten mi amin digitoy amen.
na ilumatrasat ko, siput tinteng kapiat ko, nagbaliwen tu'y lubong ko, siput tinteng kapiat ko, awanen sa bulan tu'y puso, at datal na tu'y kaunda, siput tinteng kapiat ko. Biyag ko ita kat na idumduma, kasikat ari ken may sa aton nga adipin mo, agnanayon ta presensyam pagyan na, ingat panagsublim amang ituray kanya.
Nga Dios, o maday dayaw ka.
agad ko na idumdumatraksak ko. Siputinting katiyag ko, nagpaliwen ito'y lubong ko. Siputinting katiyag ko, awanin sa pulan ko'y puso. At datal na to'y kaungga, siputinting katiyag ko. Siputinting katiyag ko, na idumdumatraksak ko. Siputinting katiyag ko, nagpaliwen to inubong ko. Siputinting katiyag ko, awanin sa pulan to'y puso. At datal na to'y kaungga, siputinting katiyag ko.